Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ali miaraba tsika menakavy indray a ato anatin'ny tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana. Toy ny mahazatra tsika moa rehefa manomboka herinandro toy izao dia manao tamberina ny herinandro lasa, ka hitantsika tao anatin'izay herinandro izay a ny hoe ny fiadanana eto an-tany izay niarahantsika tamin'ny Père Marc Emilien. Dia hoentina mpiainy vetivety ary loha Fredelina izay tambirin'ny herinandro izay.
Araka ny nambara teto moa izany dia hoe ny fiadanana tiany Jesosy ampitaina amintsika olombelona dia ny fampanjakana ny tena fitiavana sy ny fahamarinana. Ao anatin'izany koa ny hoe ny fo milamina sy miavana amin'Andriamanitra, ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olombelona ary ny finoana azo tompo sy Andriamanitra. Dia ao anatin'izay moa izany hoe ny fiekena fa tafatsangakovelona tokoa izy. Ary ao anatin'izany koa no hoe matoky ny fitantanany a sy ny fahasoavana rotsany a amin'ny asa mandraraha eo amin'ny fiainana andavanandro.
Dia ao anatin'ilay lohahevi-dehibe hoe fiarahamonina ihany moa izany tsika eto. Lohahevitra voalohany tao anatin'izay ny hoe ny fiadanana eto an-tany iny. Fa eto kosa isika dia lohahevitra faharoa no jerentsika, dia hoe ny fiarahamonina araka ny hevitr'Andriamanitra. Io lohahevitra io indray dia rahantsika amin'ny Père Bertrand, efa niaraka tamintsika teto ihany moa izy a, fa hiverina indray a andalina ity lohahevitra iray ity. Arabaina ary mopera tonga indray eto amin'ny fandarana.
Miaraba ny mpiandraikitra ny fandarana dia miaraba ny mpiaino ihany koa tafahoana indray amin'izao tantsoroka sy kolopanahy izao.
Isika mopera izany efa tafiditra ao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe fiarahamonina. Atao inona fiarahamonina ho an'ny olona?
Resaka an'izay fiarahamonina izay indrindra tsika ho an'ny olona, ny hevitr'Andriamanitra moa no hoediny antsika anatin'izay fiarahamonina izay, zava-misy ankehitriny fiarahamonina io. Ka nojerentsika voalohany dia hoe ty fiarahamonina ity a dia filana fototra ho an'ny tsirairay. Nahoana? Antso ho an'ny olona rehetra ny maneho ny endrik'Andriamanitra ray sy maneho an'i Jesosy Kristy zanany tokana. Sady antso manokana ho an'ny tsirairay izy io no mahakasika ny olon-drehetra, ka noho izany mahakasika ny fiarahamonina. Izany no mahatonga antsika handalina momba n'io fiarahamonina io mba ho araka an'Andriamanitra ilay zava-misy iainantsika.
Ndao ary tonga dia efa ritantsika mopery ity hoe fiarahamonina ity. Inona no antsoina hoe fiarahamonina?
Araka ny fampianaran'ny fiangonana, ny antsoina hoe fiarahamonina, ilay mahazatra antsika antsoina hoe sosiete izany, dia fitambaran'ny olona avondrin'ny tanjona iombonana izay ambony le tanjona andresahana eto, ka tsy azony samirery. Fikambanana sady hitamaso izy io anefa no ara-panahy ary maharitra. Dia ao anatin'io fikambanana io ny vondron'olona no makalesona avy amin'ny tantara sady manomana ny ho aviny. Ao amin'io fiarahamonina io ihany koa ny tsirairay no mandova sy mamolavola ny maha izy azy ary mampamokatra sy mikaroka ny talentany. Noho izany a, ny olona tsirairay dia mila n'io fiarahamonina io. Tsy zavatra vaovao anefa io hoe tonga teto izy dia atolotra azy fa ao izy miteraka, ary ilai ny maha olona azy mihitsy ny fiarahamonina. Satria nahoana? Satria ny fifanakalozana amin'ny hafa, ny fifanampiana, ny fifampiresahana amin'ny hafa no ampivoarany tsirairay ny maha izy azy sy amaliny a an'ilay antso hoe maneho ny endrik'Andriamanitra teo. Hitantsika izany eo amin'ny fampianaran'ny fiangonana ny konsily vatikanina faharoa ao amin'ilay soridalam-pampianarana mikasika ny eglizy manoloana ny andro ankehitriny, ao amin'ny andininy fa 15 ao.
Fa ahoana moa za mamperany le famaritana an'le fiarahamonina? Satria ny olona tsirairay zany zao na ao anatin'le fiarahamonina daholo, de samy manana endriny ve zay fiarahamonina zay? Ahoana ny fomba ahitana hoe ity fiarahamonina anankiray?
Misy karazam-piarahamonina avy atrany de mahavantana ny olona. Raintsika ohatra ny fianakaviana, ny mpiarahamonina eo amin'ny ray tanàna. Fa io fiarahamonina io a de sady ilaina no andraisan'ny tsirairay anjara mavitika eo amin'ny fiainana. Fa na izany na tsy izany a, de amporisihan'ny fiangonana ihany koa ny sambatan'olona hiditra na hoe hanangana fikambanana na vondrona araka izay iriny, ara-toekarena, ara-kolotsaina, ara-panatanjahantena, mety fiarahana miala voly, miara-politika eo atoerana. Fa azo itarina ihany koa any amin'ny hoe sehatra iraisam-pirenena aza. Ny tanjona nefa de tsy zavatra hafa fa ny fanatanterahana an'le vina ambony izay tsy mety ho azo samirery, araka ny fitenitsika hoe tsara ny roa noho ny iray. Voantso amin'ny tanjona iray ny olon-drehetra, de tsy afa io tanjona io fa Andriamanitra. Ka taratry ny fiombonan'Andriamanitra tokana olona telo ny firalahiana, atsontsika hoe fiarahamonina, atsangan'ny olona amin'ny samy izy. Satria ny fifandraisana amin'ny namana, ataontsika amin'ny anaty fonosana hoe fitiavana namana, dia tsy misaraka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra.
Izay izany raha faritana tsotsotra ny hoe fiarahamonina. Raha mpiso toizantsika izay resaka fiarahamonina izay a, fa ny fotoanantsika tapitra treto dia manao ny mandrapitafa aminao izahay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.